Král Prithu závisel na nejvyšší osobnosti božství, pánu, který je známý jako Adhokshaja. Jelikož vykonal tolik obětí, byl pánovou milostí nadlidsky povýšen. Bohatství krále Prithuva ovšem nemohl snést král nebes Indra a snažil se jeho dalšímu zbohatnutí zabránit. Význam. Slova Adhokshaja, Bhagaván Indraha a Prithoho vyjadřují tři významné skutečnosti. Maharaja Prithu je inkarnací Višnua, ale přesto je jeho velkým oddaným. I když je jeho splnomocněnou inkarnací, je přesto živou bytostí a tím pádem musí být oddaným nejvyšší osobnosti božství. Ani splnomocněná inkarnace nejvyšší osobnosti božství nesmí zapomenout na svůj věčný vztah s nejvyšším pánem. V Kaliyuze se najde mnoho samozvaných inkarnací darebáků, kteří se prohlašují za nejvyšší osobnost božství. Slova Bhagaván Indraha vyjadřují, že živá bytost může být vznešená a mocná dokonce jako král Indra, neboť i on je obyčejnou živou bytostí hmotného světa se čtyřmi nedostatky podmíněné duše. Král Indra je zde označen jako Bhagaván. Toto slovo se obvykle používá pro označení nejvyšší osobnosti božství, ale v tomto případě je jim osloven král Indra, jelikož má v rukách velikou moc. Přestože se však stal Bhagavánem, závidí inkarnaci Boha Maharajovi Prithuovi. Nedostatky hmotného života jsou tak výrazné, že kvůli svému znečištění začal král Indra závidět inkarnaci Boha. Měli bychom se proto snažit pochopit, jak je podmíněná duše pokleslá. Bohatství krále Prithua nezáviselo na hmotných okolnostech. Tento verš uvádí, že byl velkým oddaným Adhokshaji. Slovo Adhokshaja označuje osobnost božství, pána, který je mimo dosah mysli a slov. Přesto se nejvyšší osobnost božství zjevuje před oddaným ve své původní podobě věčné blaženosti a poznání. Oddaný může vidět nejvyššího pána tváří v tvář, protože ho nelze popsat v rámci schopností našich smyslů a realizovat ho přímým vnímáním. Iti chadhokshajeshasya prithostu paramodayam asuyan bhagavan indrav pratighatam chikarat. Král Prithu závisel na nejvyšší osobnosti božství, pánu, který je známý jako Adhokshaja. Jelikož vykonal tolik obětí, byl pánovou milostí nadlidsky povýšen. Bohatství krále Prithua ovšem nemohl snést král nebes Indra a snažil se jeho dalšímu zbohatnutí zabránit. Om jñānatimirandhasya jñānāñjanaśalākaya cakṣurunmīlitam yena tasmai śrī gurave namaha jai śrī kṛṣṇa caitanya prabhu nityānanda śrī advaita gadādhara śrīvāsādi gaura bhakta vṛnda hare kṛṣṇa 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 hare 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 rama 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 hare hare. Takže tady ten verš začíná tím, že Prithu Maharaj přijímal útočiště u Adhokshaji, u nejvyššího pána. Třeba, že byl inkarnací pána. Samozřejmě Prithu Maharaj je Shaktya Vesha avatar, což znamená, že to je avatar nejvyššího pána, který není přímo nejvyšší pán v tom plném slova smyslu, není to jeho plná expanze, ale částečné zastoupení. Specificky byl splnomocněn jako vládce. Ale projevoval nadlidské síly, nadlidské schopnosti a vlastně představoval, reprezentoval nejvyššího pána, ale zároveň byl nejvyššímu pánu odevzdaný. Nikdy si nehrál na Boha, nesnažil se, aby byl jenom on uctíván, a i když ho všichni uctívali v jeho zemi, tak on sám uctíval nejvyššího pána Adhokshaju. Adhokshaja vychází, vysvětluje vlastně, že Prabhupáda to ve skutečnosti tady vysvětluje pro nás na konci významu, že Kršnu nemůžeme popsat žádnými slovy a nelze ho popsat v rámci schopnosti našich smyslů a realizovat přímým vnímáním, přesto oddaný může vidět pána tváří v tvář. Takže Adhokshaja vychází ze slova akshaja, to znamená a je první písmeno sanskritské abecedy a ksha je poslední. Takže mezi nimi se nachází všechny písmena, všechny hlásky, které můžeme formovat do různých slov. A všemi těmito hláskami, které existují vlastně v abecedě, v jazyce, který můžeme použít pro popisování nejvyššího pána od písmene A až po písmeno Kša, tak přesto tyto slabiky, tyto hlásky nemůžou popsat a pochytit nejvyššího pána. Proto pán je Ja, Aksha Ja. Je mimo tady hmotnou realitu, že to vlastně reprezentuje ten hmotný svět, tady tyto slabiky, hmotné zvuky, a my těmito zvuky nemůžeme pochytit nejvyššího pána, my ho nemůžeme popsat, my ho nemůžeme vysvětlit těmito slabikami, protože nejvyšší pán je za nimi. Nejvyšší pán je jim transcendentální, je čistě duchovní. A tak to je někdy oslavován jako Akshaja, někdy jako Adhokshaja. Takže a přesto oddaný pána Kršny, může Kršnu vidět. I když ho není možné vidět a popsat, tak oddaný ho popisuje a může ho vidět. A objevuje ho, popisuje ho, naslouchá o něm. I když není možné našimi hmotnými smysly ho pochopit, vnímat, pojmout ho našima očima ho pojmout nelze prakticky. Našima ušima ho pochytit taky nelze. Našima slovama ho popsat taky nelze. Pán je zatím. Proto vlastně impersonalisté dochází k závěru, že nejvyšší pán nemůže být osobní, nemůže být možné mu dát jakoukoliv podobu, protože tím už ho vlastně omezujeme. A není možné ho ani popsat, ani ho není možné spodobnit. Protože tím už ho vlastně omezíme všemi těmi atributy, když ho budeme popisovat, naslouchat o něm, tvarovat ho do nějakého tvaru, snažit se ho uzřít, tak vlastně ho omezíme. Ale jelikož nejvyšší absolutní pravda je neomezená, je nad hranicemi hmoty, tak je není možné takto limitovat. Proto taková absolutní pravda musí být bez limitu, to znamená, že tam nemůže být žádná forma. Nemůže tam být forma slova, která ho jakoby popíše, protože to už ho limituje, třeba i na slabiky Kršna. Tak Bůh není omezen dvěma slabikami. Bůh je za hranicemi těchto slabik. Stejně tak, když mu dáme nějakou podobu, tak už ho omezíme. Už ta ruka je jenom pocať. A pak už je něco jiného. Takže jak to může být Bůh? Jak může být takhle neomezený, když ho takto omezíme nějakou podobou? Takže dochází k závěru, že myslí si, že je to velice inteligentní závěr, že nejvyšší pán, absolutní pravda, je neosobní, je beztvarý, je nepopsatelný, a tak dále, což v jednom smyslu je pravda. Nejvyšší pán je beztvarý v tomto aspektu, je nepopsatelný, je za hranicemi jakékoliv možnosti ho vnímat v rámci našich hmotných představ, ale přesto ještě ve vyšší úrovni je vlastně osobou, která má právě podobu, která má jméno, kterou popisují velcí svědci, a samotný nejvyšší pán se popisuje jako Anantašeš a miliony jazyků, opěvuje svoji slávu a nachází v tom radost, a dokonce i oddaní v tomto světě popisují nejvyššího pána slovy, aby popsali jeho krásnou povahu, a i když ten jazyk, který používáme v hmotném světě, je omezený. A nejvyšší pán je tak neomezený, že i v tom omezeném jazyku se může zjevit ve své neomezené podobě. To je neomezenost nejvyššího pána. A i našim očím, které jsou omezené, tak může dát schopnost a sílu vidět nejvyššího pána neomezeným způsobem. A potom vlastně takový člověk, který uzří nejvyššího pána takovým božským zrakem, tak nevychází z údivu. Vidíme Arjunu, když mu byl dán specificky přizpůsobený zrak, aby viděl Vishvarupu nejvyššího pána, vesmírnou podobu, tak nevycházel z úžasu. To byl jeden velký úžas, údiv, postupně se měnily ty nálady, ale vlastně to, co viděl, tak se ani nedá, jak bych řekl, pojmout v našich dimenzích vnímání. Jo, v našem trojrozměrném vnímání, které vnímáme svět, vidění, tak to se tam nevejde, ten obraz, který měl Arjuna. Takže Arjuna viděl daleko víc, než jsme schopni vidět my, milostí Kršny, a i tak Kršna ještě daleko rozmanitější, ale přesto mohl ocenit Kršnovu moc a sílu a neomezenost. Ta podoba se rozpínala na všechny strany, že je do všech koutů vesmíru, a bylo to velice mystické. A zároveň se Arjuna přitom dozvěděl, a tady je má dvouruká podoba, která je ve skutečnosti ta nejvyšší podoba. kterou ti tady nyní zase zpátky zjevím. To je ve skutečnosti ta původní nejvyšší podoba, Kršnova dvouruká podoba, takže vidět ji je ještě ve skutečnosti větší milost a více úžasné, pokud ji můžeme spatřit. Takže i když Kršna je za hranicemi smyslu, přesto nám umožňuje vnímat alespoň určité aspekty jeho transcendentální osobnosti prostřednictvím našich smyslů, protože my nic jiného nemáme k dispozici v tomto světě. Všechno, co děláme a zvažujeme, tak všechno probíhá na úrovni kontaktu s hmotou. Ať už je to, co vidíme, že i když se díváme na božstvo, tak je to skrze naše hmotné oči a to božstvo je vytvořeno z hmotných prvků. A když jíme prasádam, tak to děláme naším hmotným jazykem. Když zpíváme naše svaté jméno, tak to děláme taky hmotným jazykem a zasloucháme to našima fyzickýma ušima. A když myslíme na Kršnu, tak používáme svoji mysl, která je taky jedna ze složek hmoty. A přestože toto jsou hmotné prvky a hmotné smysly, tak přesto nejvyšší pán nám umožňuje zažívat určitou duchovní chuť v tom, že přicházíme do kontaktu s oddanou službou jemu skrze tyto hmotné smysly a vykonáváme tak činnosti pro jeho potěšení. To je úžasnost nejvyššího pána Adhokshaji, která se dá popisovat vlastně neomezeně. Jak nejvyšší pán je neomezen a zároveň vnímatelný pro své oddané, jak se zjevuje, pokud jejich oči jsou Premanjana Churita Bhakti Viločanena, pokud jsou potřeny balzámem lásky, tak najednou se oddaným zvětšuje kapacita vnímat nejvyššího pána a zároveň samozřejmě platí i to, že smysly jsou postupně zduchovňovány, když jsou využívány ve službě pánu. Stejně tak mysl oddaného je postupně zduchovňována, je více a více původní jeho duchovní mysl, čím víc je vlastně pohroužen ve službě pánu a očištěn od hmotného znečištění. Takže důležitý bod pro nás tady je, že Maharaja Prithu je inkarnací Višnu, ale přesto je jeho velkým oddaným. A vidíme, všechny inkarnace Višnu jsou oddaným Kršny. Dokonce i první inkarnace nejvyššího pána, nebo první expanze, můžeme říct si spíš, a lepší slovo. A to znamená, nemluvíme o avatárech. Všichni avatárové jsou nakonec oddanými Kršny, protože jsou expanze Kšíro Dakášáji Višnua, který je expanze Garbho Dakášáji Višnua, který je expanze Káranu Dakášáji Višnua. A tímto způsobem jsou všichni vlastně v pozici, kdy jsou všichni služebníky Kršny, Svayam Bhagavána. I když jsou sami nejvyšší pány, když jsou Višnu Tattva, tak všichni ve skutečnosti slouží Kršnovi jako Svayam Bhagavánovi, protože první zdroj všech podob pána, kterým je Balarám, je vlastně první expanzí Kršny a taky slouží Kršnovi. Neustále vykonává službu, takže vlastně všichni slouží, kromě Kršny, který si užívá. A oni si taky užívají, protože mají své služebníky. Pán Balarám má svoji rása lidu, svoje gopí a užívá si s nimi transcendentálních zábav a má své oddané a Višnuové mají taky své oddané a Narayan v různých podobách na Vaikuntha lokách má taky své oddané a všichni mu slouží a všichni se ho snaží těšit a on tam je v roli toho poživatele přesto pořád ve vztahu ke Kršnovi, ke svém Bhagavánovi jsou jako ve vztahu služebníka. Takže to potom my, že my si potom řekneme, my nikomu sloužit nebudeme. Bůh slouží, ale my sloužit nebudeme. My jsme velice tady, jak to říct, důležití, nezávislí, my si budeme dělat, co chceme, ale nechceme prostě nikomu sloužit. A ve skutečnosti, když se nám podaří trošičku zbavit tady tohoto marastu nebo znečištění, tady té špíny z našeho srdce a začne se v nás probouzet ta původní naše povaha toho, že jsme vlastně služebníky Kršny, protože v srdci všichni nakonec milujeme Kršnu. Všichni jsme služebníky Kršny v našem srdci. A všichni ti lidé venku, my říkáme venku, z našeho úhlu pohledu, protože my jsme uvnitř vědomí Kršny, nebo jak to říct, hnutí pro vědomí Kršny, i když ne každý, kdo je fyzicky uvnitř, je nutně uvnitř i svým vědomím. Ale tak říkáme to tak, když to zní možná někdy trošku povýšeně, je potřeba, tak konvenčně to tak říkáme, ale když se nad tím zamyslíme do hloubky, tak to nemusí být vždycky úplně absolutně tak, ale konvenčně to tak říkáme karmís, lidi venku, ti tam venku, ti druzí. A tak oni taky mají Kršnu ve svém srdci. A taky uvnitř svého srdce ve skutečnosti svoji přirozenou povahu milují Kršnu a chtějí Kršnovi sloužit. A proto vlastně na pokyn a přání šli Prabhupády se snažíme dávat těmto lidem kontakt s transcendentální literaturou a s transcendentálním poselstvím Kršny, aby se jich touha sloužit Bohu nějakým způsobem mohla očistit, znovu jakoby projevit a mohli začít s oddanou službou. A všichni z nás, co tady sedíme, tak jsme jednoho dne začali nějak s oddanou službou. A vesměs pro každého oddaného, kdo začíná s oddanou službou, tak projevuje určité symptomy takové jako obrovské radosti, že najednou může jako být svobodný v jednom smyslu. Že to je ve skutečnosti najednou obrovský pocit svobody, že může sloužit Kršnovi, obrovský pocit radosti, že můžeme vykonávat službu pro nejvyššího pána, která ve skutečnosti dřímala tak dlouho jako neprojevená v našem srdci. A Nitya Siddha Kršna Prema Sádhya Kabunoy Shravanády Šutačité Koroje Udoj. Že ta Kršna Prema, ta věčná dokonalost Kršna Prémy sídlí, je umístěna v srdci každé živé bytosti a je potřeba jenom očišťovat srdce Shravanády Šutačité. Očišťovat srdce skrze Shravanády. Shravanam Kirtanam Višnoch Smaranam Báda Sevanam a tak dále. Shravanády znamená Shravana Ády. Ády znamená a tak dále a dalšími procesy. Začínajícími procesem Shravana. Shravana Kirtana Jale. Phale Prema Phal, říká, je řečeno v Chaitanya Charitamrita, když budeme zalévat rostlinku oddané služby neustálým Shravanam Kirtanam, touto vodou, a Shravanu a Kirtanu, tak postupně bude plodit ovoce lásky k Bohu, lásky k Kršnovi. A to je, proč jsme sem všichni přišli, aby jsme se stali součástí tady toho úžasného dobrodružství, to tak můžeme říct, cesty zpátky ke Kršnovi, která je velice zajímavá, velice sladká a velice radostná. A my jsme ve skutečnosti máme to privilegium být součástí něčeho velkolepého, něčeho úžasného. My vlastně, Chaitanya Mahaprabhu se zjevil před 500 lety přibližně, aby započal zlatý věk a Satya Yugu uprostřed Kali Yugi a umožnil lidem vlastně ve větší intenzitě přijmout tento dar Kali Yugi, jako je svaté jméno a Kršna Prema, a začali všichni uctívat Kršnu. Takže pan Chaitanya Mahaprabhu to započal a třeba, že tady není přítomen už fyzicky, nebo transcendentálně, jak to nazvat, prostě není tady v podobě svého, ve své osobní podobě přítomen, jako Chaitanya Mahaprabhu ukončil své zábavy již přibližně zase před 500 lety. Ty zábavy byly velice krátké, že trvaly 48 let. To je hned. To je rychlý. Ale ty zábavy pořád vlastně pokračují. Ta mise, ten účel, pro který přišel, pořád vlastně naplňován a všechny tyto věci se odehrávají. A stejně tak, jako my čteme o historii různých oddaných v době Chaitanya Lily a v době po Chaitanya Lily, jako jsou Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur a potom Rasikananda, Vishwanath Chakravarti a další velcí oddaní, kteří vlastně jsou v našich očích jakoby to, že oni žili tam v těch dobách, v těch mystických dobách, kdy byli prostě tak osvícení, tak transcendentální a tam vlastně znali ty šástry a prezentovali to lidem a byli úplně v extázi a kázali a zasvěcovali další a další žáky do procesu vědomí Kršny, tak a my jsme tady teďka, žijeme v tom hrozný době, v tom hrozný světě, s tou naší hroznou myslí. Ale a potom čteme ale další, že, popisy, pašli Prabhupády, které jsou velice nedávné. A potom někdo jiný bude číst třeba popisy, jaký to bylo v 90. letech 2000, 2010, 2020. To je pořád ta stejná historie, i když samozřejmě některé období jsou slavnější, protože je přítomen nějaký velice výjimečný áčárya. Období, kdy tady byl šla Prabhupáda, je samozřejmě výjimečné. A nemůžeme ho napodobit nebo nahradit úplně tak automaticky nebo snadno. Prostě ta Prabhupádova přítomnost dává specifickou jakoby, tu sílu těm oddaným udělat pro Kršnu neuvěřitelně moc, ale zároveň i dneska, i když si to možná teďka nemusíme uvědomovat, jako mnozí oddaní za Prabhupády si třeba ani neuvědomovali, jak vlastně výjimečných zábav se vlastně účastní. Jak to je vlastně jako úplně neuvěřitelný a tak si nějak jako tak tím jako nějak žili a tak nějak přemýšleli, tak nějak postupně tu oddanou službu začali vykonávat a najednou šla Prabhupáda byl pryč. najednou odešel a najednou už mohli jenom vzpomínat, jaký to bylo, když Prabhupáda byl přítomen. Takže my si taky nemusíme možná někdy uvědomovat, čeho se účastníme, ale ve skutečnosti se účastníme velice velké věci. Ta mise šli Prabhupády stále pokračuje, zábavy pána Chaitany pořád pokračují, svaté jméno se šíří, vědomí Kršny je přijímáno dalšími a dalšími lidmi. Kršna je opěvován. Dneska, když jsme obětovali Guru Pooju šli Prabhupádovi, tak jsem si říkal, vlastně Prabhupáda je takhle uctíván 24 hodin denně. Že se skončí Guru Pooja tady, tak už začne Guru Pooja na Ukrajině. Jakmile skončí tam, tak už začne v Rusku, v jednom městě za druhým a takhle, jak se posunuje to slunce a postupně, bych řekl, přichází to ráno, tak se hodinu po hodině Guru Pooja přesouvá do dalších a dalších oblastí a než to všechno takhle oběhne, tak už máme zase Guru Pooju tady. Takže vlastně na té planetě neustále probíhá Guru Pooja šli Prabhupády, neustále probíhá Mangalárati a s nějakým malým rozdílem, že jo, s nějakýma malýma možná přestávkama, že jo, když to Guru Pooja trvá půl hodiny, tak a než začne někde jinde, tak je tam půl hodiny mezera, ale mezi tím už probíhá to Bhagavatam Katha, mezi tím už zase začíná další, jak bych řekl, takže neustále spousta hodaných v tomhle okamžiku zpívá svatý jméno, zpívá svou džapu, někdo je teďka na Harinámu, někdo teďka rozdává knížky, někdo uctívá Kršnu chrámu, někdo dělá půjdu božstvům a Kršna je uctíván v mnoha různých podobách, jenom na této planetě pod vedením šli Prabhupády vlastně neustále na mnoha místech a neustále probíhá velice intenzivní služba Kršnovi. A my samozřejmě máme tendenci vnímat ten život z toho našeho omezeného skafandru, že jo, z toho kukátka. Tady teď já mám zrovna těžkou chvíli a musím jít na Guru Pooju a chtěl bych si radši lehnout. A je nás tady jenom tři. Je to nuda. Je tady jenom tři. To prostě nemá cenu ani, nikdo se nepřipojuje k hnutí a tak. Ale ve skutečnosti, když se podíváme na to širším pohledem, trošku použijeme naši představivost, ale ne jako, jak bych řekl, a ne, že si vysníme něco, ale reálnou představivost, jak to vlastně všechno probíhá, jak se všechny ty věci dějí, tak zjistíme, že to je všechno úplně jinak. Takže ta radost, kterou člověk má z oddané služby, tak je reálná radost, kterou nemůže nic v tomto světě nahradit. A samozřejmě někdy se stává, že ta radost tam třeba tolik není. A co je moje, jakoby, tak bych řekl, pochopení nebo vnímání, tak většinou o to přijdeme, ty naše pochybnosti jsou tam víc silnější, když něco nenásledujeme úplně správně z toho procesu. Že když tak nějak polevíme, nebo nedej bože, začneme dělat něco, co bychom fakt dělat neměli, a tak nějak se zapleteme v materiálních činnostech nebo v říčných činnostech, tak najednou můžou začít přicházet pochybnosti do naší mysli a najednou to čteme a je to úplně prázdný ty stránky toho Bhagavatamu. Ty, které nám předtím připadaly tak výživný, tak plný nektaru, tak plné té transcendentální amrty, kterou jsme mohli pít, Kršna Rasayana Katcháha, že skrze naše uši, Karna Rasayana, tak najednou to tam nevidíme, přečteme tři věty, už jsme zapomněli, o čem to bylo, přečteme to znovu, tak nějak jdeme dál, mysl běží, myslí úplně na jiné věci, tak nějak můžeme být zbaveni té milosti, protože my ve skutečnosti můžeme zažívat tu chuť zvědomí Kršny jenom milostí Kršny. To není jako naším úsilím. Že teď byl tam natrtím tu čapu a teďka bude extáze, to je zaručené. Prostě po třech kolech to začne přicházet, po pěti kolech už to bude prostě úplně na vrcholu a pán 16. kolo to prostě už budu stropu takhle nalepené a bude vibrovat prostě celá Gokula. My nevíme, co bude, že? To je milost Kršny, že nám Kršna dá chuť. A někdy nám dá chuť úplně na začátku, když jsme úplně ještě v tamasu, přijdeme do toho chrámu a nevíme vůbec, která bije a najednou cítíme obrovskou, já bych řekl, takový polití blažeností, takovým řejivou extází, že jsme s oddanými, že tady jsou božstva. A najednou dostaneme takovou kratičkou vizi toho, jak je to ve skutečnosti transcendentální, jak je to výjimečný. A pak to zase jako zasne takhle, přejde. Takže zároveň to závisí na milosti Kršny, ale zároveň samozřejmě Kršna dává tu svou milost většinou podle toho, jak se my snažíme. Protože každému se odměňují podle toho, jak se mi odezdává, že to je začátek Bhagavad Gita, Yadchámam prapadyante tans tathaiva bhajamyaham. To není, že každému se odměňují podle toho, jo, čím víc na mě zapomene, tím víc mu dám, nebo prostě podle toho, jako jak se ráno zbudím, tak mu jako projevím svoji milost. Kršna dává střípky své milosti, aby oddaného navedl, protože v něm vidí tu upřímnost, ale zároveň je to, i když je to čistě milost Kršny, která nemá žádnou příčinu, přesto je to na základě toho, jak se mu ten daný oddaný odevzdává. Když následuje proces správně, tak jak se má, tak najednou vidí nektar na těch stránkách Šrimad Bhagavatamu, těší se na Mangala Áraty, postupně ještě víc v extázi, když je Nrsimha modlitby a tak to prostě, pokud se těší na zpívání svatého jména Japy a tak zpívá svoje kola a udělá guru puju, naslouchá přednášku, pak je úplně napumpovaný dělat službu pro Kršnu. Určitě jsme zažili takové dny v oddané službě, ale určitě jsme zažili i dny, zvláště co jsou tady déle, a víc než měsíc, tak jsme zažili dny, kdy najednou prostě ráno staneme a vůbec se nám nechce a proč to tady máme pořád zpívat, tady tyhle sty pořád dokola to kučerená a vindam. A už zase zpívá tady ten a zase ta stejná melodie, kdyby aspoň vzali nějakou novou melodii na to, zebrali a... Pardon, co je? To byl vtip pro zasvěce nejenom. A vysvětlím po lekci, kdo by chtěl. A... Nebo aspoň s kytarou, nebo nějak to občerstvit, že jo? Protože to je nuda, pořád dokola ta stejná písnička, pořád ta stejná melodie, pořád ty stejný lidi to zpívají, ty stejný nástroje. To je strašná nuda. Jo, a pak máme zpívat i svá kola, no tak to už vůbec, to si jdeme radši lehnout. Že? A pak nás budou nutit dělat službu, tak se těšíme, až tu službu dokončíme, aby jsme to měli za sebou. Že? Není to, že se těšíme do služby, aby jsme pro Kršnu něco stihli udělat, ale je to, že jdeme do služby, aby jsme to měli za sebou. Předpokládám, že od dne, co sem přijedu, dneska máme Mahábrigádu, na Mahábrigádu, tak nepřichází s tímto vědomím, že by sem, protože tady jsou dobrovolně. Ale někdy ti, co tady jsou dobrovolně, nedobrovolně, to znamená, že přišli dobrovolně do ášramu, ale že zrovna ne, dneska by se jim dobrovolně chtělo dělat tu službu, tak někdy můžou mít, jakoby to vědomí může být odlišné a přijede prostě straight někde zvedle z vesnice na Mahábrigádu, že je nadšenej, protože chce pro Kršnu něco udělat a vedle něj bakta, který žije v ášramu a těší se, až to bude mít za sebou. Tak to je potom škoda, že? Takže to bychom měli kontrolovat. Stav našeho vědomí a stav naší mysli, ale stává se to a většinou je to způsobeno tím, že právě někde jsme polevili, trošku jsme se odchýlili od procesu, trošičku jsme zanedbali nějaké věci a potom najednou nám to připadá takové suché. I když je to vlastně, ten nektar je tam pořád stejný, jenom my k němu nemáme přístup, nám je to uzamčeno. Prostě je to uzamčeno a děláme, co děláme potom, tak to prostě tam není. Že? Takže to je potřeba se předtím nějakým způsobem trošičku bránit a využít tady toho procesu, který máme a snažit se pro Kršnu udělat. Tady Prithu Maharaja sloužil Kršnovi. Jsou lidi, kteří si myslí, že služba Kršnu je materiální koncept duchovního života, protože my se vlastně snažíme pořád něco dělat. Pořád něco dělat, něco budovat, místo toho, aby jsme jako seděli v klidu, od všeho se odpoutali, meditovali, byli povznesení, nic nás nezajímalo, nic nás netrápilo, a tak, to bude hezký. A teďka přijdeme do chrámu Hare Krishna a tady prostě běží jeden bakta nahoru, druhý bakta běží dolů, teď se srazí na schodech, teďka ten běží do koupelny, ten běží do služby, jo, ten běží na sankirtan rychle a tak. Protože se Prithu Maharaja taky nezahálel. A je to takový, jak bych to řekl. Prithu Maharaja tady je popsáno, že udělal hodně obětí koně a získal z toho hodně pánovy milosti na základě toho, kolik vlastně obětí on udělal, kolik úsilí, kolik činností on udělal pro potěšení pána. A tady je potom ten bod s tím Indrou, který mu to záviděl. Ten můžeme nechat zatím stranou, ale věc je takový, že člověk, když se dívá na to, co tady všichni tyto velcí oddaní udělali za službu, tak my zjišťujeme, nebo aspoň já zjišťuju, že jak člověk dělá tu službu den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, že vlastně vůbec nic nestíhá. Vůbec nic nestíhá, žádnou službu vlastně není schopný pořádně udělat, že ten den je, že člověk má plán na ten den, jako co by chtěl pro Kršnu udělat, najednou končí a zjišťuje, jo, ještě si chci něco přečíst, tak ještě rychle jako čte a teď neví, jestli má číst pomalu, aby jako si to pěkně navstřebával, nebo radši rychle, aby vůbec něco přečetl ten den. A je to takový boj jako neustále s časem pro ty oddaný, samozřejmě, kteří toho chtějí pro Kršnu hodně stihnout, což jsou samozřejmě všichni oddaní, kteří toho chcou hodně pro Kršnu udělat. A zároveň si přitom ještě uvědomit, že vlastně ten náš přínos, i když se budeme snažit na maximum, bude úplně nicotný. To, co my jakoby vybudujeme za ten život pro misi Šrily Prabhupády, bude minimum, bude troška. To bude takovej ten, jak ten pavouček, že jo, házel těch pár zrnek písku do toho oceánu, aby postavili most přes Sri Lanku spolu s opicemi, tak něco takového je to naše úsilí. Možná ani to ne. Ve srovnání s tím, co je ve skutečnosti potřeba pro službu a misi nejvyššího pána udělat. Přesto třeba Kanaba Kanana Maharaj velice často mluví k oddaným a ke svým žákům, aby nebyli obyčejnými oddanými, aby udělali něco výjimečného ve službě Šrily Prabhupádovi, aby se stali výjimečnými oddanými, aby nebyli průměrnými oddanými, nebo nedej bože podprůměrnými oddanými, nebo nakonec neoddanými. Takže bychom se měli snažit být neobyčejní oddaní, v tom smyslu, že snažit se pro Kršnu udělat něco neobyčejného, ale my to neobyčejné nemůžeme nutně srovnávat s ostatními oddanými, kteří dělají neobyčejné věci, protože naše neobyčejné bude jinak neobyčejné, bude to individuální. A pro někoho to bude jedna věc, pro někoho jiná věc v různých kapacitách, ale snažíme se pro Kršnu něco udělat skrze naši nadšenou oddanou službu. A ještě jeden bod mě tady přitom tak napadá, že my máme takovou tu věčnou bitvu s tím časem, jak ten život letí a utíká a člověk zjišťuje, že vlastně vůbec nic jako pro Kršnu nestíhá udělat a zároveň ta realita toho času je opravdu velice, velice krutá. Ten zápas s tím časem je samozřejmě předem prohraná bitva. Protože kálos mi, Kršna říká, já jsem čas. My nemůžeme bojovat s časem. Ve skutečnosti tak přemýšlím, že asi se musíme tomu času jako oddat. Protože vědět, že to je ve skutečnosti Kršna, že my ho nemůžeme překonat nebo natáhnout. Já si třeba vždycky, když jedu na Sankirtan na týden na traveling, tak si sebou barím knížky na čtení a vždycky si nesu do auta takhle narvanou tašku prostě knížkama, co chci ten týden číst a vždycky to zase vezu zpátky a četl jsem z toho jednu. A druhou jsem třeba vytáhl, že si přečtu ten úvod, ale a další týden zase si říkám, musím přečíst, že zase si vezmu celou tu tašku a teď s tím člověk a teď chce rozdávat ty knížky, že jo, a teďka tam chce být delší dobu a teď si říká, no ale měl bych taky už trošku víc číst, přece jenom už jsem jako na tom Sankirtanu nějaký roky, tak tam nemusím být jako celou tu dobu jako ti ostatní baktové, ale zároveň jako pak třeba nerozdám tolik, že jo, takže je dobrý tam být trošku díl, ale pak už zase nestihnu přečíst, ale pak jsem zase víc unavený, takže si potřebuji odpočnout, abych mohl vůbec jakoby se na to soustředit a najednou už je večer a najednou můžeme zase spát a ten někdo ještě jsme nezačali ani sloužit Kršnovi. A takže to je jeden pohled na tu věc a druhý pohled na tu věc, který si tak říkám, že asi bude takový střízlivý, prostě se tomu oddat a oddat se tomu času, prostě vědět, to není pod naší kontrolou, jeho nemůžeme ovládat, ale můžeme ho využít dobře. To znamená, avyartha kálatvam, že neustále využít všechny čas ve službě Kršnovi, to znamená aspoň tím časem neplýtvat, aspoň to můžeme dělat. Nemusíme být úplně v nervu, že jsme dneska nepřečetli 160 stránek ze Šrimad Bhagavatamu a nesplnili svoji kvotu, já nevím, dalšího čtení a nerozdali jsme 60 knížek a nebyli jsme to a to a protože to se nám do toho dne všechno ty naše touhy ne vždycky jako je možný tam vejít a jakmile se tam vejdou, tak okamžitě naskočí další, co bychom chtěli pro Kršnu stihnout. Protože těch činností, těch věcí, které vlastně tomu oddanému přichází do mysli, že by chtěl pro Kršnu udělat, je nepřeberné množství, protože ta mise, kterou nám šla Prabhupáda zanechal, je vlastně jako nekonečná. Jak teďka jsem, dneska ráno jsem četl od Giriráč Maharáže, jak byl zašlou Prabhupádou v Gorakhpuru a říkal, no a Prabhupád mi tedy, já jsem vlastně s ním nikdy pořádně osobně nemluvil, teďka jsem měl výjimečně možnost s ním osobně mluvit, protože jsem napsal článek do Back to Godhead magazínu a šla Prabhupáda, mě zavolal, že se mu ten článek velice líbí a že bych měl psát a cestovat s ním a psát a on mě na mě bude dohlížet, abych prostě psal líp a líp a že je potřeba spoustu takových článků. No a pak se ho zeptal, jestli se chce oženit, jestli nad tím někdy přemýšlí a on řekl, že ne, že nad tím nepřemýšlí a že v skutečnosti jednou nad tím přemýšlel, když viděl, že všichni GBC jsou grihastové, takže by tak jako ho to napadlo, že možná. A Prabhupáda říkal, neboj, ty nebudeš nikdy GBC. A řekl tak, radši se nežeň, protože to je strašná zápletka, to je zbytečný. A teďka mě 2-3 roky budeš sloužit jako brahmačari, a pak ti dám sanyas A Gyuláš Maharaj říká, takhle mě dal Prabhupáda plán na celý život. Během 15-20 minut jako rozhovoru mě naplánoval celý život. A vlastně mise jakoby jasná, velice, jak by řekl, vytížený člověk. Není to, že oddaný si sedne ráno, ty, co budu dneska dělat. Učentovaný mám, přečtení všechno mám, prostě hlad nemám. Co já budu dělat v Rokršnu dneska? To je nuda. Ne, nic bych jako pro Kršnu udělal dneska, jako už jsem pro něj udělal tolik, už jako ani nevím, už mi nic nenapadá, co bych pro něj mohl udělat. Už je vlastně všechno hotový. Jo, všichni už jsou osvobození, že jo, všechny chrámy jsou postavený, všechno dokonale funguje, Kršna je spokojený v duchovním světě, nic nepotřebuje, služebníků tam má dost. Tak co já bych dělal, tyve? A takže tak se nám to nikdy nestane, že? Neustále budeme chtít pro Kršnu dělat spoustu věcí. A zároveň tady ještě další věc, že my pro Kršnu plánujeme dělat hodně věcí a máme pro Kršnu různé plány. Samozřejmě někdy máme plány, které nejsou úplně Kršna vědomí, to není samozřejmě dobrý. Ale někdy plánujeme vědomí plány, které máme, a dokonce různí oddaní mají různé plány pro Kršnu, a teď někdy ne vždycky se spojují ty plány. Jako šla Prabhupáda, chtěl něco vyřešit a tam Kršna přišel za Prabhupádou, Prabhupádu už pojďme jinam, tady už jsme dlouho, prostě to nemá cenu. Prabhupáda říkal, já mám nějaký plán, ty ho musíš respektovat, ty máš taky nějaký plán, ale Kršna má taky nějaký plán. A to není, že někdy se ptáme, že ho slyšíme, máme otázky, oddaní se někdy ptají, jak poznám, co je ten plán Kršny pro mě. Nebo teďka mě vlastně před nějakým měsícem mě psala Mataji Kastha z Indie, že nějací oddaní v Nepálu říkali, že guru je ten, který musí svému žákovi říct přesně, co je plán Kršny v jeho životě s ním, a přesně mu to říct, nejenom jako zpívej Hare Kršna, ale prostě přesně mu dát službu, jaká je přesně Kršnův jakoby záměr s tím oddaným, a pokud to vlastně duchovní mistr tomu žáku neřekl, tak není pravý guru. A tím vlastně nepřímo naznačili, že vlastně žádný guru a v hnutí není pravej, a nevím, jestli si to uvědomují, že vlastně ani Prabhupáda není potom pravý guru. Protože on žákům neříkal přesně, co mají dělat. On zkoušel, říkal, já dělám pokus. Já tě zaměstnám v tomhle, vidím, že to nefunguje, tak tě zaměstnám v tomhle. A tady Prabhupáda řekl, a já taky čekám, jestli to bude Kršnův plán nebo ne. Takže Prabhupáda tam chtěl založit chrám uprostřed nějaký univerzity v tom kampusu a nevěděl, jestli to vyjde, ale byla to jeho touha, ale zároveň říkal, musím ještě chvíli počkat, abych viděl, jestli to je taky Kršnův plán, anebo ne. Protože já mám nějaký plán, ale Kršna má taky nějaký plán a ten Kršnův plán může být jiný, než mám já. Takže to nutně neznamená, že my musíme za všech okolností se dozvědět, co přesně je Kršnův plán. My musíme ty věci dělat, snažit se sloužit Kršnovi a být otevření tomu, okay, jak se to vyvíjí, a přijmout ten vývoj jako Kršnův plán, jako Kršnovo přání, když se to třeba nevyvíjí směrem, kterým my jsme to plánovali. My jsme mohli mít různé plány, jak rozvíjet vědomí Kršny, jaký chrámy mít v Brně třeba, nebo něco takového, a najednou sedíme tady na farmě. Přišli jsme do Brna, já jsem chodil sem velice často na Japa Volk a procházel jsem těma ulicema těch vil a díval se, co by mohl být pěkný chrám pro Kršnu, a říkal jsem si, tyjo, kdyby nějaká babka se odevzdala Kršnovi a chtěla nám to celý jako napsat na nás, a že bychom to pěkně po ní zdědili, že by už nikoho třeba neměla, nebo někdo něco takového, prostě nějaký zázrak, nebo nám někdo na to zaplatí a mohli bychom mít krásný chrám v Brně. A s tou vizí jsme vlastně přišli, a to byl náš plán, aby jsme měli pěkný chrám v Brně. A pak najednou sedíme tady, že jo, jdeme dneska prostě do lesa, budeme štípat dřevo, a chrám v Brně v současné době není projeven fyzicky. Co je Kršnův plán, uvidíme. Chtěli bychom mít spoustu věcí, že, pro Kršnu. Chtěli bychom mít krásnou farmu, druhou farmu, třetí farmu, čtvrtou farmu. Potřebujeme převzít Kozujecký dvůr, potřebujeme převzít tam dole Švábsko a další místa, že jo, aby jsme tady prostě postupně tu varnášranu mohli více rozšiřovat, a potřebujeme mít 10 brahmačárnů, 20 brahmačárnů, 30, 40, 50, jeden autobus, druhý autobus, třetí autobus, čtvrtý autobus, kázání na školách, kázání na univerzitách, a vydávání spoustu knížek, které bychom chtěli přeložit a vydat, a tolik věcí, které pro Kršnu bychom chtěli. Za prvý, co můžeme stihnout my v našem omezeném krátkém životě s naším omezeným nedostatečným tělem a myslí. I když to děláme společně, tak jsme pořád omezení. A za druhé, co můžeme stihnout za tak krátkou dobu, kterou máme. Něco stihneme pro Krišnu udělat, ale aspoň se můžeme snažit soustředit na to, aby jsme aspoň ten čas nepromarňovali zbytečnými věcmi. Znamená, když už máme nějaký ten čas, my ho nenatáhneme, my ho nezvětšíme, my ho prostě to tam nenacpeme. Když víme, že máme čentovat, tak přitom nemůžeme číst. To prostě se nedá zkombinovat dohromady. Některé věci se dají zkombinovat dohromady, i když nejsou třeba úplně duchovně zdraví, třeba potřebujeme čentovat, potřebujeme řídit. To se technicky dá zkombinovat, i když ta kvalita obou potom klesá, ale technicky se to dá třeba jako nějak nacpat do toho času jednoho. Vidím, že tam pojedu 2 hodiny, takže to můžu odčentovat celou čapu a tím jsem jakoby ušetřil nějaký čas, i když to není úplně to nejlepší řešení, ale v mnoha věcech nemůžeme. A tak se prostě tomu jenom podvolit, vědět, že to je Kršna. A když potom víme, tak nějak se odevzdáme tomu, že to má Kršna pod kontrolou a my nebudeme plýtvat ten čas na věci, které nejsou efektivní, efektivně stráveným časem ve službě Kršnovi, tak pak najednou zjistíme, že můžeme toho pro Kršnu udělat ve skutečnosti docela hodně. A pak je druhá věc, kterou šla Prabhupáda sám říkal, že je dobré jakoby mít v mysli a naučit se. A když chceme udělat něco velkého pro Kršnu, tak to děláme trošku po trošce. Jak Prabhupáda přeložil tolik knížek? Každý den kousek. A říkal, každý den trošku a postupně se to nastřádá. Takže když dejme tomu, každý den čteme 10 stránek, no tak za rok máme přečteno 3600 stránek. To něco je? Když to děláme každý den trošku po trošce. A když uděláme jeden den 100 a pak 2 týdny, 3 týdny nic, tak ten výsledek bude jiný. Proto ta pravidelnost té oddané službě je velice nápomocná, klíčová pro to, abychom mohli dosahovat věcí. Karmis tomu říkají mít systém, jo. Systémy na věci, mít svoje cíle a svoje systémy a prostě mít na to vyhrazený čas a dělat ty věci. Ale samozřejmě to stejné platí tady v tom. Prabhupáda nám dal vlastně veškerý principy toho, jak fungovat efektivně v tomto světě a naplňovat ty vize, které máme, které se vlastně ztotožnili s vizí, kterou má Kršna a my jsme si tam hledáme tu svoji roli ve společnosti oddaných, kterou část toho můžeme my naplňovat efektivně a takto krůček po krůčku děláme věci, přispíváme misi a děláme postupně duchovní pokrok a přibližujeme se Kršnovi. Nakonec čas funguje v náš prospěch, když jsme ten čas využíváme ve službě Kršny, tak čas funguje v náš prospěch. Protože čas nám přináší pokrok ve službě Kršnovi, čas nám přináší službu, kterou jsme vykonali ve službě Kršny, výsledky té služby. Čas nám přináší, že jsme blíž a blíž návratu ke Kršnovi. Čas funguje pro nás ve skutečnosti. A když ten čas zneužijeme nebo promarníme, tak pak můžeme litovat. Pak právě naopak nepůsobí pro nás. A pak vzpomínáme, že já jsem takhle tohle nestihl. Tohle jsem všechno ještě v životě mohl udělat. Ale když ho využijeme tak pěkně, zodpovědně, nepromarníme ho, tak potom všechno může být příznivě příjemné. Příznivě příjemné. Hare Krishna. Pár myšlenek, nějaká otázka? Doplněk, komentář?
My jsme nadšení sloužit Krishnovi, potom noc.
Trošku jsme.
Někdy občatek chceme být nadšen. A bavili se nejsme. A já jsem tak jako se stavil analyzovat, že to asi se jedná o chtíč, že to bude to hromě ten jako esenciální element, který nám brání vlastně v té službě. Tak zajímavé, protože ona je 6 těch nepřátelných lidí chtíč. Takže se tady chtíč je vlastně tím esenciálním elementem z těch 6. A jestli je to opravdu ten chtíč, vlastně, který je tam hlavní nepřítel.
Jestli hlavní nepřítel je chtíč, který nám brání v tom intenzivním nadšení naší dané služby, která by měla být tývrena intenzivní. Tak určitě, protože Adi Rasa, jo, původní vlastně chtíč, nebo jak to říct, je láska ke Kršnovi. To znamená, že to je ten drive, který máme v sobě, který nás žene neustále dělat něco pro Kršnu. To je vlastně, živá bytost není jako, že my někde jsme a jak to jako popsat, nějak máme nějaký nápad zrovna nebo něco uděláme a pak si to nějak jako přesvědčíme se, aby jsme šli něco dělat. Živá bytost je vlastně prakticky takový jeden velký intenzivní impuls k tomu dělat něco pro Kršnu. Jo, ta intelekt, vlastně se, ta živá bytost se skládá z té touhy, nebo je vlastně tou touhou sloužit Kršnovi, takže to je vlastně její samotná existence, že, ta, že neustále je tam ten drive něco pro Kršnu jakoby dělat v tom, v té čisté podobě. A když se v tom světě, tak máme taky neustále ten drive tam. Akorát je zaměřen na naše sensuální smysl, nebo říct, že smyslné uspokojení, které nás poutá k tomuto světu, a jelikož se stotožňujeme podle falešného ega s tímto tělem, tak se snažíme uspokojit toto tělo, takže tomu říkáme chtíč. A to nám samozřejmě brání, protože čím, dokud to máme, tak nemáme ten druhý drive, který ten impuls, ten, to nutkání, tu, ten tlak, tu touhu sloužit Kršnovi, protože chceme uspokojit sebe, a to nám vlastně jako brání. Takže to je vlastně ten neustálý boj, kdy my obracíme ten tok, ty energie, aby nešla dolů, tak obracíme jako nahoru. To znamená, aby nešla k hmotě, že jo, k tím nízkým věcem, a obracíme ke Kršnovi. A tak trošičku jde ke Kršnovi, ale pořád nám to táhne k té hmotě, a proto nemůžeme to plně nasměřovat ke Kršnovi, protože neustále ještě pořád se díváme na tu hmotu jako nějaký zdroj našeho potěšení, nějakého požitku. A nemusí to být samozřejmě jenom hrubý chtíč, ale často u daných je to nějaký subtilnější chtíč. Nějaká je prostě mít nějaký svůj klid, nebo mít nějaký uznání, mít nějaký prostě nějakou slávu nebo bohatství a takové věci, kterých se nejsme připraveni vzdát, a to nám přirozeně jako vybrání se plně oddat Kršnovi. Ale když se budeme združovat s tím procesem, tak dokonce i když nejsme úplně čistí, tak i když Kršna není vůbec možné ho pojmout hmotnými smysly, prvky, slovy a tak dále, přesto i v tady těchto formách Kršna bude působit i na osobu, která není očištěná, to znamená svatý jméno, které uslyší prasádam, který dostane, bude očišťovat postupně jeho srdce. A nakonec se bude muset ve svém srdci odhodlat a postupně bude očištěn natolik, že se odhodlá, že chce opravdu jenom sloužit Kršnovi. A do té doby se musíme aspoň držet v tom procesu. Aby čím víc budeme přesvědčení o tom, že tohle je to nejvyšší, co můžeme v životě dosáhnout a stojí za to proto žít, tak tím to pro nás bude celý snažší. Čím víc to jen tak, jakože možná to tak je, tak tím to bude těžší.